Pak Tony, halo, selamat pagi.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Apa kabarnya Pak?
Baik.
Iya, iya, iya. Anda baru, kita baca koran nih. Anda nulis juga dari sisi apa namanya persoalan struktural, solusi struktural secara ekonomi. Gimana sih sebetulnya Pak Tony itu persoalan pembangunan ekonomi kita 20 tahun setelah reformasi? Kan banyak banget persoalan struktural ternyata yang masih ada gitu.
Iya, betul. Jadi masalah struktural ini terutama terkait dengan volatilitas rupiah. Jadi pertanyaan kita kan selama ini kenapa rupiah selalu atau sering volatile, sering fluktuatif gitu ya, kurang stabil gitu ya. Padahal beberapa indikator ekonomi makro sudah membaik.
Benar.
Contoh misalnya cadangan devisa. Cadangan devisa tahun 98 itu hanya 20 miliar. Sekarang sudah 124 miliar US dollar. Jadi sudah meningkat tajam, tapi kenapa rupiah masih volatile? Nah, jawabannya ternyata adalah ada masalah struktural yang dalam 20 tahun terakhir ini belum bisa kita atasi. Masalahnya apa? Yang pertama adalah ternyata cadangan devisa yang kita himpun itu sebetulnya sangat sensitif terhadap rumor atau terhadap masalah atau isu-isu yang bisa membuat capital outflow. Jadi artinya dana itu adalah dana yang berasal dari hot money, uang panas, atau dana yang datang ke Indonesia di apa bursa efek, dana jangka pendek yang sewaktu-waktu dia bisa keluar. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita bisa menarik atau menghimpun valuta asing dari luar negeri, tetapi yang sifatnya datang ke Indonesia dalam jangka panjang atau permanen. Ini persoalan yang sudah lama dan sebelum krisis 98 sebetulnya kita sudah mendiskusikan itu dan saya masih ingat ketika para petinggi IMF datang ke Indonesia, yaitu Stanley Fischer, kemudian juga Michel Camdesu, waktu itu juga mengingatkan kita supaya bisa mengubah dana, aliran dana jangka pendek yang disebut hot money, itu diubah atau bagaimana mengurangi ketergantungan hot money menjadi foreign direct investment atau FDI, atau penanaman modal asing. Jadi ini sudah menjadi isu yang lama. Itu satu isu.
Okay.
Isu yang lain adalah lemahnya ekspor kita. Jadi ekspor kita ini sekitar 150-160 billion US dollar. Itu hanya kira-kira 15-16% terhadap GDP kita yang 1 triliun US dollar. Nah, jadi masih sangat sangat rendah dan juga kita surplusnya juga hanya sekitar 12 miliar US dollar setahun. Karena ekspor ini kalau jumlahnya besar itu akan bisa menjadi atau masuk dalam cadangan devisa. Nah, tapi persoalannya bukan hanya itu. Persoalannya banyak dana ekspor itu tidak diparkir di Indonesia atau diparkir di Indonesia dalam jangka pendek kemudian keluar lagi. Nah, ini yang menjadi masalah struktural. Masalah struktural lain saya kira adalah mengenai keberagaman ekspor kita yang masih kurang atau diversifikasinya masih kurang. Ekspor kita masih banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor komoditas. Jadi ketika harga komoditas bagus, ekspor kita naik. Itu terjadi pada tahun 2010, 2011. Itu ekspor kita bisa tinggi karena didukung oleh harga komoditas. Nah, kedepannya harus lebih diversified. Ekspornya tidak hanya komoditas, tapi juga produk-produk manufaktur. Nah, sementara itu, sektor manufaktur sendiri sekarang sedang diindikasikan mengalami yang namanya deindustrialisasi. Deindustrialisasi artinya peran sektor industri itu terhadap GDP itu mengalami penurunan dari sisi persentase. Nah, inilah yang menurut saya faktor-faktor yang struktural yang tentunya tidak bisa diatasi dalam waktu yang pendek. Ini merupakan hal yang solusinya jangka menengah dan panjang. Tapi sebetulnya pemerintahan Pak Jokowi sudah berupaya melakukan itu, tapi memang perlu waktu untuk mendapatkan hasilnya. Yang dilakukan pemerintah misalnya membangun infrastruktur itu kan dalam rangka untuk mempercepat industrialisasi. Ya, tapi itu kan perlu waktu.
Perlu waktu, iya benar.
Bangunnya sekarang, barangkali panennya 5 tahun ke depan. Jadi kita memang harus agak bersabar.
Agak bersabar kita ya harus ya.
Tapi yang terang itu sudah dilakukan. Kemudian misalnya debirokratisasi, itu juga sudah dilakukan di berbagai aspek.
Yeah.
Tapi memang itu perlu waktu dan juga pemerintah harus mengecek apakah benar debirokratisasi itu sudah efektif atau belum. Harus dievaluasi terus, karena saya khawatir debirokratisasi adalah satu hal, tapi aparat itu atau birokrat itu bisa saja menciptakan birokrasi baru. Artinya deregulasi itu nanti dilawan dengan re-regulasi, itu bisa terjadi.
Bisa ya.
Ya, jadi menurut saya harus dipantau, harus lihat,
dievaluasi. Dulu itu kan harapannya, sorry saya potong Pak Tony, dulu harapannya itu kan otonomi daerah, ada desentralisasi, itu kan lebih bagus karena masing-masing daerah punya kelebihan gitu. Malah ternyata itu jadi momok juga ya, membuat implementasi kebijakan jadi kurang efektif dibandingkan dulu waktu sentralisasi ya Pak Tony.
Ya, jadi bukti bahwa debirokratisasi itu belum berjalan dengan baik adalah ya kasus-kasus korupsi ternyata sekarang merebak di daerah-daerah.
Itu
artinya daerah-daerah juga menciptakan re-regulasi, menciptakan rent-seeking behavior, menciptakan bribery, sehingga persoalannya hanya seperti mendistribusikan yang tadinya di pusat, di sentral, kemudian desentralisasi korupsi kan gitu.
Ini tantangan kita nih, tantangan kita ke depannya.
Betul. Jadi saya kira upaya-upaya untuk memperkuat KPK mestinya harus dilakukan karena korupsi sudah mengalami desentralisasi korupsi itu yang
itu pengaruhnya besar sekali terhadap pembangunan ekonomi secara struktural.
Betul,
ini.
Karena kan terus doing business itu ternyata costly atau lebih mahal dari yang semestinya karena adanya praktek-praktek pungli,
uap
di DPRD atau pemerintah daerah, inilah yang membuat ekonomi kita tidak efisien.
Makanya Anda menyarankan konsolidasi politik yang sehat itu jadi prasyarat juga di pembangunan ekonomi kita nih.
Oh pasti, pasti. Jadi saya kira kita harus minta dukungan partai-partai politik, dan saya kira kita appreciate beberapa partai politik yang kadernya mengalami korupsi langsung melakukan pemecatan, memberikan sanksi. Saya kira ini perlu kita apresiasi.
Baik. Karena kalau begini terus ya susah ya, mau 25 tahun reformasi 40 tahun nggak akan kelar-kelar nih.
Iya.
Baik.
Karena persoalannya masih masih sama.
Masih
tapi
sama.
Apapun alasannya, kita tetap harus punya optimisme karena paling tidak pemerintah sekarang mendorong infrastruktur, kemudian debirokratisasi, dan akhirnya juga nantinya Pak Jokowi juga akan mencanangkan dorong SDM, kualitas SDM ini sangat penting karena
pembangunan manusia ya.
Pembangunan manusia, human capital, karena ini juga salah satu kunci yang sifatnya sangat struktural untuk mendorong competitiveness Indonesia.
It's okay, jadi, baik. Yang penting itu udah ada arah ke sana gitu loh. Jadi kita harus bersabar tapi arahnya udah jelas, kita okay aja gitu.
Arahnya sudah betul. Kalau saya melihatnya yang penting arahnya sudah betul. Mari kita pantau, mari kita jaga bersama-sama.
Baiklah, Pak Tony, terima kasih banyak Pak.
Sama-sama.
Selamat pagi Pak ya.
Selamat
sukses
pagi.
Sampai bertemu lagi. Ya demikianlah Pak A. Tony Prasetyantono, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM Yogyakarta.